Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të cilëm të ju edicionin e lajmeve të orës 12 në radion Evropa e Lirë. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Asociacioni dhe zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, katalizator të mundshëm të zgjedhjeve të parakoshme. Ligjvëndësit evropian reagojnë pas dyshimeve se u shënistruan nga hakerët kinez. Nuk e dia se burrat preken nga kanceri i gjirit, në rritje numri rasteve brenda një viti në qendrën klinike universitare të Kosovës. Qëndroni me ne që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare më së shumti shkojnë për shtati partisë në pushtet në Kosovë, lëvizjes vetëvendosje. Kështu vlerëson Arton Demasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë. Përfaqësuesit e pushtetit dhe opozitës pajtohen se duhet shkuar në zgjedhje, por nuk kanë konsensus për procedurat që çojnë drejt tyre. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Shmangja e presionit ndërkombëtar për aprovimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, si dhe droja nga rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë dy arsye pse qeveria e Kosovës kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kështu vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Arton Demasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë.
Nëse partisë të pushtet nuk i konvenon shkurja në zgjedhje, normalisht që pengon çdo alternativë të mundshme për me i punë mëmbat për me qëllarin në zgjedhje.
Demasaj vlerëson se për mes zgjedhjeve të parakoshme, lëvizja vetëvendosje synon të konfirmoj sërish vetën si partia e parë dhe të formoj qeverin vetë ose me ndonjë parti tjetër. Demasaj shpreh mendimin se pushteti aktual në Kosovë druan nga rikthimi eventual në pushteti ish presidenti Donald Trump si kandidat i partisë republikane, për shkak se në zgjedhjet e vitit 2020 bën thirrje për mbështetjen e Joe Biden për president të Shteteve të Bashkuara. Partitë politike opozitare në vazhdimsi kanë kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, por pikpamjet e tyre kanë qenë të ndryshme se si mund të ndodhë kjo. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar shpërndarje të kuvendit, Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kultivuar idenë një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë. Mimoza Kusari, kryetare grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, tha se për të caktuar eventualisht një datë për zgjedhjet e parakoshme dhe mënyrën se si të shkohet në zgjedhje, partitë politike duhet të jenë të përkushtuara për dialog politik.
Përderisa grupimet politike të opozitës nuk e kanë këtë, duket pak sa jo serioze të kërkohen votat e opozitës për të shpërbërë kuvendin apo për të mbështetë mocionin e mosbesimit.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, thotë se pavarësisht që partitë opozitare kanë çështje të ndryshme, ato duhet të arrijnë pajtimin se si të shkohet në zgjedhje.
Ajo që na përbashkon është fakti që vendi duhet të shkojë në zgjedhje dhe duhet kërkohet legitimitet i ri qytetar.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka ndryshuar qëndrim se për të shkuar në zgjedhje qeveria duhet të jap dorëheqje, e thotë nën kryetari kësaj partie Lutfi Haziri. Sipas tij, deklarata e kryeministit Kurti se partia në pushtet do t'i ndihmojë opozitës të arrijë numrat për shpërndarjen e kuvendit është kurth politik për të mbuluar, siç i quan ai, dështimet e qeverisë.
Nëse i lezon drejt dështimet e veta, atë jep dorëheqje.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës më nuk do të këmbgul në idenë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, thotë deputetja kësaj partie Time Kadriaj.
Tash po kërkon që do të kritikojë si jap dorëheqje.
Kryeministri Kurti aktualisht është duke drejtuar qeverinë për herë të dytë. Ai ka marrë shkurtimisht pushtetin në vitin 2020, ndërsa një vit më vonë në mars të vitit 2021 është rikthyer në krye të qeverisë. Mandati i rregullt i qeverisë përfundon në shkurt të vitit 2025. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Akt akuza gjithëpërfshirëse që u bë publike në Washington me 25 mars thotë se hakerët e mbështetur nga qeveria kineze në vitin 2021 shënistruan çdo antar të Bashkimit Evropian që ishin pjesë aleancës së ndërparlamentare për Kinën. Hakerët kinez u përpoqën gjithashtu të dëpërtojnë në 43 llogari parlamentare britanike të lidhura me ligjvëndësit që ishin antar të IPAC-ut ose kishin pikpamje kritike për Kinën. Pjesë e aleancës ndërkombëtare për Kinën janë edhe dy deputet nga Kosova. Dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Luke de Pulford, një aktivist britanik i fokusuar te Kina, nuk e dinte se ai dhe një grup global lizvendësish që ai themeloi u bën shënjestra hakerëve kinez, derisa Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një komunikat për media në lidhje me këtë fushat të sulme kibernetike. Akt akuza gjithëpërfshirëse që u bë publike në Washington më 25 mars, thot se hakerët e mbështetur nga qeveria kineze në vitin 2021 shënjestruan çdo antar të Bashkimit Evropian, që ishte pjesë aleancës ndërparlamentare për Kinën, një grup deputetësh që fokusohen në çështjet që lidhen me Kinën, që Pulford e bashkëthemeloi në vitin 2020. Hakerët kinezu përpoqen gjithashtu të depërtonin në 43 llogari parlamentare britanike, të lidhura me liçvendës që ishin antarë të IPAC-ut, ose kishin pikpamje kritike për Kinën. Unë po mësoj për këtë nga një njoftim për shtypi qeverisë së Shteteve të Bashkuara, shkroi de Pulford në rrjetin Social X, që më herët njihej si Twitter. Më një herë pasi u bën publike sanksionet të SBA-s kundër 7 burrave dhe 2 grupeve të hakerëve të akuzuar për kryerjen e sulmeve në emër të Agjencisë së Inteligjencës Civile të Kinës, Ministrisë Shtetërore të Sigurisë. Radio Evropa e Lirë foli me disa liçvendës të lidhur me IPAC-un, që u shënjestruan në fushatën e hakerëve. Shumë thanë se morën emailet të dyshimta si ato që akta akuza e SBA-s, thotë se ishin përdorur për të fituar qasjen e llogaritë të tyre. Disa madje thanë se u njoftuan për këtë nga agjencitë të tyre përkatëse të inteligjencës dhe sigurisë kibernetike. Të gjithë lizvendësit thanë se përpjekjet për hakem ishin të pasuksesshme. Pjesa aleancës ndërparlamentare për Kinën IPAC janë edhe dy deputet nga Kosova, Abdulla Hoti nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe Saranda Bugujevci nga Lëvizja Vendosje. Hoti, i cili ishte edhe kryeministri i Kosovës nga viti 2020 deri në mars të vitit 2021, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk është në dieni për ndonjë tentim sulmi kibernetik nga ky grup. Jo, nuk kam parë ndonjë email të tillë. Nuk më kujtohet se kam parë ndonjë email të tillë, tha ai shkurtimisht. Hoti deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur pyetjeve shtesë të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Ndërkaq Saranda Bugujevci nuk ka qenë e çastshme për Radion Evropa e Lirë. Në anën tjetër, Fatmir Medeu, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, kryetar i Partisë Republikane dhe bashkëkryetar i IPAC-ut, tha për Radion Evropa e Lirë se ai nuk ishte cak i ndonjë sulmi kibernetik. Sipas tij, informacione për ndonjë sulm të tillë nuk ka as nga kolegët e tjerë shqiptar pjesë të IPAC-ut. Mediu tha se ai dhe deputetët e tjerë kanë marrë një email nga IPAC-u, në të cilin kërkohet që të kenë kujdes me emailet që mund të marrin dhe të cilat nuk duhet të hapen, pasi ekziston rreziku nga hakimi. Akt akuza dhe sanksionet të SBA-s u ndoqën nga Britania e Madhe dhe u mbështetën nga Zelanda e Re, e cila gjithashtu akuzoi Kinën për hakim të webfaqes të Parlamentit të Shtetit. Afër 66 liçvendës nga 12 parlamente anëtare të Bashkimit Evropian janë në listë në faqen e internetit të IPAC-ut, së bashku me anëtar nga Britania e Madhe, Shtetet Bashkuara, Ukraina, Japonia dhe të tjerë. Për të anëtarëve të IPAC-ut, fushata kibernetike për hapur e hakerëve kinez